17:06, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević. A danas u središtu pažnje govorimo o vremenskim prilikama ove godine. Šta su uzroci obilnih padavina, gradonosnih oblaka, olujnih vetrova? Zašto mnogi postavljaju pitanje da je i pitaju se zapravo da je jul obeležava nestabilno vreme? Koliko se ovogodišnje leto razlikuje od prethodnih? Da li su na neki način izbrisane granice između godišnjih doba? Zašto se mnogi od nas i pitaju šta se dešava sa klimom, odnosno da li se klima na našim prostorima polako menja? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su meteorolozi Biljana Vraneš, urednica u informativnom programu i vođa tima za vreme Radio Televizije Srbije. Biljana, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav vama i našim gledaocima.
Profesor dr. Mlađan Ćurić, Institut za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu, stručnjak za oblake i padavine. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A sa nama je i meteorolog Časlav Stanović. Gospodine Stanoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima.
Na početku emisije uključujemo meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, gospodina Nedeljka Todorovića, sa najnovijim informacijama o tome kakvo nas vreme očekuje za vikend, ali do kraja meseca, pa i u avgustu. Dobar dan, gospodine Todoroviću.
Dobar dan.
Pa šta nas očekuje sutra? Da li će sutra biti sunčano vreme?
Pa odmah da kažem da je danas u većini mesta sunčano, ali zato ima i lokalnih pljuskova i grmljavina u jugozapadnim delovima Srbije. To je uobičajena pojava, znači retka pojava, bit će i tako i sutra. Znači sunčano, u većini mesta suho, toplo, sa temperaturom oko 30 stepeni, ali ipak ponegde, pre svega u planinskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije, retka pojava posle podnevnih i večernjih pljuskova sa grmljavinom. Inače, do kraja jula promenljivo vreme i dalje, u većini dana takođe sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, u nekim danima malo više i češća pojava, u nekim ređa i slabija, ali najjači intenziteti, to je najčešća pojava pljuskova i grmljavina sa lokalnom pojavom nepogoda, jakim vetrom, grazom, velikom količinom padavina, bila bi u nedelju 27. i u sredu predveče i u četvrtak. U sredu bi, uzimam se utorak, nešto manja vratnoća od pljuskova i grmljavina.
A šta kažu prognoze za avgust? S obzirom da su nam se već javili slušalci sa komentarima koji glase, pa mi praktično leto nismo ni imali.
Pa ja to kratko samo kažem da je ovo naše leto, mi drugo nemamo. Znači, neke godine ima malo više, neke manje, u svakom slučaju ovo je tipično vreme, po mom mišljenju, za naše podneblje. Što se tiče avgusta, neke precizniju prognozu ne bih mogao da dajem baš konkretno za određene dane ili delova meseca, ali po trendu razvoja koja kako počinje mjesec po svoj prilici da bi se proredili dani sa pljuskovima i grmljavinom, a da bi porastao broj dana sa toplim i sunčanim vremenom.
Hvala gospodinu Nedeljku Todoroviću, meteorologu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Evo, čuli smo do kraja jula promenljivo vreme i dalje. Kako vi, poštovani gosti, prosto objašnjavate ovo leto, ovo godišnje leto, po čemu se razlikuje od prethodnih ipak? Da li je ovo tipično vreme za naše podneblje, smenjivanje toplih, sunčanih dana i kiše? Biljana, izvolite.
Ja moram reći da je ovo leto kišovitije nego prethodna dva. Dakle, leto 2013. i 2012. imalo je znatno manje padavina. Da podsjetimo, 2012. gotovo 100 dana nije palo ni kapi kiše, prilično sušno bilo je i leto 2008. ali ostala leta u poslednjih 10 godina imala su padavine i u letnjem periodu. E sada možemo reći da se u ovom letu manje prepoznaju topli talasi. Njih zapravo nema. Nema ekstremno visokih temperatura, a ja verujem da mnogima takvi ekstremi baš i ne nedostaju.
Ne prijeju, da. Na jučerašnji dan 24. jula 2007. godine, dakle pre 7 godina, u Beogradu je izmereno 43,6 stepeni i to je bio, ako se ne varam, najtopliji dan od kako se meri temperatura u Beogradu. Zato sam i postavila to pitanje, bez obzira što mnogima ne prijeju visoke temperature, gde nestadoše ona vrela leta? Profesor, hoćete vi, izvolite.
A ovde treba na početku razgovora skrenuti pažnju da uopšte meteorološka dešavanja, a to znači ono u kratkom periodu, što mi nazivamo vreme, i sve karakteristike toga vremena, toplo, hladno, vlažno, oblačno, kišno i tako dalje, se dešava vrlo promenljivo. Ali isto tako i u dužim periodima, više godina, više desetina, stotina godina, hiljada godina, imamo izuzetno veliku promenljivost. Dakle, ljudi su nekako inertni, pa bi da proživljavaju uvek ono što su već proživeli. A to ne može da bude, jer ne treba nikako da se iznenađujemo tim takozvanim ekstremima, nije važno da li je to dnevna temperatura, da li je to stogodišnja temperatura i tako dalje, ne treba da se iznenađujemo, zato što je to osnovno obeležje vremena i klime.
Da, obeležje klime i ekstremnost.
Da. To je toliko glupo da se tome iznenađujemo. Taman kao kada bismo videli nekog nesrećnog čoveka koji, na primjer, nema udove, ni noge, ni ruke, nego samo trup. E, onda to je kao nenormalno.
Dakle, hoćete
tako
da kažete
znači,
da je
klima,
klima promenljiva.
Bez tih ekstrema, ona bi u stvari odgovarala, eto, tom nesrećnom čoveku koga namjerno pomenuh. Drugim rečima, normalno je da je ekstremno vreme i klima. Proleće, jesen, godišnja doba i tako dalje, to su kalendarske kategorije i one su uvedene iz astronomskih razloga. Mi meteorolozi bi bili vrlo srećni da ta astronomska dešavanja i astronomski kalendar poštuje i vreme, ali ono nažalost neće. Nikada, dakle, sa, ne znam, nekim datumom 21. juna kad nastaje leto, neće da i porast temperature bude ili tako nešto. Nego atmosfera kao fluidna sredina započinje i završava nekakve procese koji su i ekstremni vrlo često. Pa se to i kreće još.
To su
i to se
složeni
kreće
procesi.
Bez voznog reda.
Složeni procesi u atmosferi.
Tako da, dakle, zahvaljujući toj fluidnosti mi imamo svu tu promenljivost.
Izvolite.
Pa ja bih malo dopunio profesora, znači do 1850. godine kod nas i u meteorologiji čak nije ni postojalo posebno leto, posebno proleće, posebno jesen. Profesor Jakšić je to u svojim knjigama i njegovim analizama poznavao samo dva termina. Hladna polovina godine i topla polovina godine.
Se profesor znači, Zaviša Jakšić.
Ne, Jakšić. Vladimir Jakšić,
Zaviša Janjić.
Znači,
da,
Vladimir Jakšić, osnivač svega ovoga što mi znamo. Znači, po njegovim knjigama se nalazi samo Đurđevdan, Mitrovdan, Mitrovdar, Đurđevdan. Znači, ovaj, kasnije se to 1800 osnivanjem observatorije prešlo na da se rade i ta proleća iz razloga koje je profesor pomenuo. Znači, to su bila ta dva doba. Što je zanimljivo, ovo sam čuo od profesora Radinovića, koje su najvažnije kiše tokom godine. To su Đurđevdanske kiše i Svetoilijske kiše. Naime, ima poznata jedna anegdota, ako se tako može reći. U vreme vladavine Pašića, Laza Pačuo je bio ministar finansija i nešto je malo počelo da bude sušnije i Pašić zamoli Lazu da ode u Pariz, u parijski klub, njega su dobro znali i verovali su mu, da vidi neki kredit ispred ostrožnosti, to je sada popularno. I Laza tamo pregovara i u odsutnom trenutku dobije depešu iz Beograda, Lazo ništa ne potpisuje, ovde pala kiša. Znači to je ta kiša koja je i ovoga puta da zaista pala oko Đurđevdana, jes malo preterala, ali se pokazalo da poljoprivreda, znači one kulture kojima je trebala ta đurđevdanska kiša, sasvim se dobro pokazale. Žito je zaista, dobili smo oko 1,5 milijuna tona žita više. Stanje ostalih useva su odlična, tako da verovatno će se očekivati dobar rod šećerne repe, suncokrata i ostaloga. Znači tih biljaka da. Koje... sad, što je malo preteralo kiše, ali to sada ostavimo...
sad pitanje da li je malo... Rekli smo da je glavno obeležje klime, ekstremnost, imali smo...
Možda su ove julske kiše još dobrodošlije, jer evo sad poslednjih dana kažu da kukuruz, zahvaljujući tim redovnim julskim padavinama, ali i toplom vremenu, raste 5 do 10 centimetara dnevno i već svila i očekuje se rekordan rod. Dakle, možda ova letnja kiša koja je dobro raspoređena, imamo smenu perioda, 3 sunčana dana, pa 3 kišna, sa temperaturom koja podstiče rast i razvoj prijatim prolećnim kulturama, je sada možda malo trpi povrće, vinova loza, možda njima kiše i previše, ali ako sam ja dobro razumela, kolega Nedeljko Todorović iz Hidrometeorološkog zavoda u nekom našem svakodnevnom razgovaranju na temu vreme predočio mi je da su sada sve češći i verovatni periodi tokom avgusta da će biti po 5-6 dana sunčanog vremena, a da će se periodi sa kišama skraćivati. Da će umesto sada 3-4 dana trajati tek dan, dva. Mi smo tokom jula zapravo imali iznad Crnog mora dugo stacioniran jedan ciklon koji se non stop tamo obnavljao, jačao. Dosta je vlagi u tom delu Evrope i taj ciklon leti može da potraje. I on zapravo zna da nam pokvari leto. Da donosi promenljivo i nestabilno vreme danima, 7 dana, nekada i 10 dana. I negde se čini da je posle onako kišnog proleća usledilo upravo leto, kako je i najverovatnije, kao što vi kažete, priroda je, atmosfera je fluid i vi ne možete sad u jednom času prekinuti neki proces tako naglo i stvoriti neku sasvim drugačiju situaciju.
Evo, profesor, ukazali ste naravno na obeležja klime, a ekstremnost, jel ekstremne pojave su obeležja klime, klima je po definiciji promenjiva. E sad znamo šta se dogodilo sredinom proleća, vreme koje smo imali i poplave bilo izuzetno ekstremno. Da li je maj mesec u kome se inače beleže velike količine padavina?
Jeste, u našim geografskim širinama, u stvari i u celoj Evropi, to je glavno obeležje da imamo velike padavine. Ja i kolega Radinović i ja smo napisali i jedan rad koji je objavljen u međunarodnom časopisu Evropski monsun, dakle jedan termin čije značenje znamo svi, ali vezujemo samo za jednu teritoriju, tamo indijski podkontinent, odnosno jugoistočnu Aziju, sada malo proširujemo. Ali kada hoćete to obeležje letnjeg vremena da proširite na druge oblasti, Evropu, na primer, onda to čak ni naučna javnost neće da prihvati, zato što, Bože, taj termin je tamo rezervisan za onu oblast gde je bilo najlakše primetiti tu smenu padavina u toku godine, da u toku leta nailazi taj kišni monsun koji donosi vlažan vazduh sa Indijskog okeana na kontinent, i ako izostane eventualno kiša, onda je to tragedija, zato što nema poljoprivrednih proizvoda, nema dakle uslova da rastu usevi i tome slično.
A da li se u Evropi svake godine javlja evropski monsun?
U Evropi naravno mora se priznati da nema baš pravilnosti kao što je na tom indijskom podkontinentu, a to dolazi iz puno razloga. Glavni je ta razuđenost evropskog kontinenta. Imamo stalno te neke prste, ta neka poluostrva velika, balkansko, apeninsko, pirinejsko. Onda tamo ispred Atlantika i Evrope se prepreduje sprečila ova engleska ostrva, britanska ostrva, i onda ti meteorološki procesi koji hoće i sa zapada prema istoku uglavnom da se premeštaju budu modifikovani. A onda plus imamo i ovo Sredozemno more koje je vrlo važan izvor tih burnih procesa, toga što nazivamo ciklon, tamo se zakuva kao u loncu i onda to što kuva i isparava ide gore u vazduh i još ume brzo da se kreće, uglavnom tamo prema istoku i severu istoku, pa nalazi i na naše oblasti. I onda to hoće, taj tipični ciklus koji bi sledio da početkom leta, dakle toplijeg dela godine, imamo zagrevanje evropskog kontinenta, a Atlantik nam je ta hladnija, dakle, oblast, i taj nailazak sa zapada, sa Atlantika, bi se u stvari manifestovao isto kao taj indijski monsun. Međutim, kažem, to je u izvesnoj meri modifikovano zbog ovih faktora koje sam nabrojao. Međutim, kada se uzmu meteorološki podaci za dugi period vremena, kako smo mi to uzeli, pa smo izdvojili jednu oblast, to je centralni deo Evrope, dakle onaj gde nema tih ostrva i poluostrva, jedan, to je taj prelazni deo, prigranični, zapadna Evropa i Atlantik, i treći deo, tamo dublji deo Atlantika, onda se zaista vidi da tu imamo ta različita ponašanja koja su tipična za monsun. Dakle, monsun se javlja i u Evropi i zaživeće taj termin, već on ovako u toj nenaučnoj terminologiji uveliko se pojavljuje, novinari naročito vole to da upotrebljavaju i u novinama i u ovim
elektronskim
medijima. I to će biti sasvim normalno da govorimo o monsunu. Svedočanstava ima jako puno koji potvrđuju to, ne samo ovo što je meteorološko, a to su padavine, nego i ta manifestacija tih velikih padavina. Mi praktično svakog proleća u junu, dakle u julu i maju, ali naročito u maju i junu, tamo negdje do 20. juna, imamo da u nekom delu Evrope imamo velike padavine i poplave.
Pa evo, i u severnu Italiju 2011. godine zadesile su padavine od 500 litara po metru kvadratnom za nekoliko dana, a slično je bilo i prošle godine u južnoj, istočnoj Nemačkoj i Češkoj. Ali da se ipak sad vratimo na naše područje i podneblje. Biljana, vi ste nas redovno zaista i iscrpno izveštavali sa terena o katastrofalnim poplavama koje su zadesile 24 opštine u Srbiji. Dakle, naglasili ste između ostalog i da je 5 dana unapred dat crveni alarm i zapravo jedna prognoza, predviđenje da će se tolika količina padavina dogoditi.
Da, sve je počelo tog 13. maja, ali je Hidrometeorološki zavod Srbije 5 dana ranije, u subotu još, na svom sajtu objavio upozorenje najvišeg crvenog stepena, upozorio na ekstremne vremenske prilike u zapadnoj Srbiji, centralnim delovima, ako ja dobro pamtim, istočnim delovima čak Bosne, i tu smo predviđali velike padavine, odnosno kolege su to radile, i sve to je objavljeno na, takođe i na evropskom meteo alarmu. Ali znate, treba biti i hrabar u takvoj situaciji i presići, reći da ne očekujemo umereno povećanje padavina, već one krajnje ekstremne, i to se dogodilo. Mi smo za 3 dana dobili 3-mesečne količine padavina u nekoliko tačaka, jer se tako meri, jel da, po tačkama. Najviše, ako ja dobro znam, Smederevska Palanka, Beograd, Valjevo i Loznica, ako me sećanje ne vara. Palo je preko 200 litara kiše po kvadratnom metru, a svi smo videli kakve su posljedice bile. Inače, jesu maj i jun meseci sa najvećom količinom padavina tokom godine, ali u junu, na primjer, u proseku u Beogradu treba da padne 90 litara, nešto malo manje u maju. Mi smo dobili 3 puta više nego što je prosek za taj mesec. I to je ono što nije moglo da, naš korito reke nisu mogle s tim da se izbore i posljedice su takve kakve jesu i dan danas se borimo sa njima.
E sad, mnogi su ukazivali da se takva jel, katastrofa prirodna dogodila jednom u 1000 godina, da to ne postoji u meteorološkoj statistici. Prosto šta vi, kako vi to komentarišete, odnosno ljudi strahuju da li će se takve padavine ponoviti?
Ja bih dao jedan mali komentar. Slična situacija bila 12. godine.
2012.
Da, kada je bila velika poplava na Drini. Ovaj ciklon koji je nas napao i bio sa centrom u Valjevu bio je te godine iznad Pljevalja. To je isto jedna kotlina i on kad zavrne što iz Sredozemlja i ide prema severoistoku, onda se tu duže zadrži. Tada je bilo i pljuskovitih padavina i bilo je zaista izuzetno opasno i bilo je zaista velike štete. Ovoga puta koje smo mi dobili u zapadnoj Srbiji, centar tog ciklona je naravno, kao što sam rekao, bio u Kovaljeva, tu su pale i najviše kiše i to nije zahvatilo celu Srbiju. Znači, po procenama, Biljana je to dobro rekla, to je uz Drinu, zapadna Srbija, otprilike 170 km sever-jug i negde 80 km istok-zapad. Tu su bile najveće padavine i naravno to što se dogodilo je tako. Međutim, velike su bile posljedice tih padavina. Malo je dosta strašno to izgledalo. Inače, ove kolege iz Meteorološkog zavoda su sve vreme šifrovali i davali izveštaje da se radi o umereno i jakoj kiši. Znači, nisu davali provale oblaka, nije zagrmelo ni jedan dan. Recimo, 99. godine, kada je u Beogradu pala stotka, za manje od sata vremena, tada je bilo zaista takozvana provala oblaka i to sam ja video u Valjevskoj ulici, počistilo je zaista sve.
Da li je podignut, da kažem, najviši crveni stepen upozorenja, pošto smo mi deo evropskog meteo alarma.
On je podignut da, po količini, ali ne po karakteru padavina.
Ali grmljavina zaista nije ni
nije
bilo.
Nije bilo, znači to se kontroliše. Ja sam, u Beograd je tipičan primjer kako se ta kiša kontroliše. Znači u Beogradu je bilo apsolutno ništa. Mostar je bio u redu, bilo je, kolektori su svi dobro radili, u Valjevskoj isto, tamo to što je Topčiderka i manje padavine tu naprave haos. Znači tu je bilo otprilike 4 litra na sat, a tada je za sat vremena palo stotka. Još jedan primjer koji Beograđani stariji pamte, a ja po prilici nešto pamtim iz tog doba, 52. godine kad je potopljen brod Niš u Rukavcu između hotela Jugoslavije, tada nije bilo toga. Palo je u gradu je palo 80 litara za 20 minuta. Znači to se ne brani. To je apsolutna katastrofalna predviđanja događanja. To je zaista mnogo i brod Niš je potopljen, podignut je više, bio je to superčelijski kumulonimbus. On je podigao brod, talas i vetar je bio orkanske jačine i potopio ga. Znači, tako da su to vrlo opasne. Ovo je moglo da se kontroliše. Ove padavine su bile kontinualne, oblaci nisu bili, znači nije bilo provale oblaka da to naleti.
Da čujemo profesora Ćurića.
Tako da je, da je ovo moglo, da. Kako se to u Beogradu, svi kolektori kod mene su bili očišćeni, sve to, ja sam izlašao, saobraćaj potpuno radio, tako da kad sam ja pogledao slike kasnije kući u 6 sati, ja sam mislio da se nalazim u Bangladešu.
Da li smo mogli da kontrolišemo ako smo dobili upozorenja da će nas zadesiti takve kiše i padavine?
Ovakva je stvar. Dakle, danas se govori o tim alarmima, pa crveni, žuti, narandžasti i tako dalje, kao nečemu što je kao palo s neba i neki ekstra mozak tu spustio, nekakav kriterijum i hoćemo naše dežurne meteorologe koji rade u prognozi vremena, ne znam, da optužimo da su jako loše uradili ili nisu na vreme najavili i tako dalje. A u stvari moramo da priznamo da postoji jedna kolektivna krivica meteorologije kao struke.
A zašto
što nije uradila ono što je mogla da struka uradi, nego se bavila perifernim stvarima i bavi se i dan danas.
A šta, je? Šta je mogla da uradi?
Mi tražimo, vidite, danas te pragove takozvane, šta je ekstremno, pa u kom smislu je ono ekstremno, i po vetru i po temperaturi i po padavinama i tako dalje. Međutim, mi vidimo da to bi radili meteorolozi bez prethodnih informacija o tome šta su pragovi. A šta to znači? Opet profesor Radinović i ja smo napisali jedan rad gde smo te ekstreme klasifikovali na prirodan način. Dakle, konsultujući, uzimajući u obzir sve meteorološke podatke koji su dobijeni merenja. Dakle, podrazumeva se taj instrumentalni period, podrazumevamo, a on je dosta dug i u Srbiji, 150 godina u Beogradu mi imamo merenja. I evo, na primjer, ako se radi o padavinama, onda mi moramo sve te padavine koje su bile dnevne količine padavina posmatrati kao jedan događaj i puno događaja i izvršiti analizu tih događaja i onda naći, to se zna naučno kako se radi, takozvanu raspodelu tih padavina. Pa se onda vidi nešto što je, na primjer, do 10 mm padavina dnevno, pa ćemo to svrstati u kategoriju da je to ispod normale. Pa onda, na primjer, 15, pa da kažemo neku drugu kategoriju. Drugim rečima, pragovi mora da su napravljeni pre onog dana kad treba da se prognozira, i to je naučni posao koji je trebao da bude urađen za svaki meteorološki element konsultujući sve meteorološke podatke iz prošlosti. To je jedan vrlo ozbiljan naučno-istraživački posao koji nije urađen. A Svetski forum Ujedinjene nacije su skrenule pažnju svakoj zemlji da to urade i da se pozabave time, jer su bili proglasili tu dekadu od 90. do 2000. dekadu atmosferskih elementarnih nepogoda. To nije bilo tako nešto svečarskog karaktera, to proglašenje, nego je imalo za cilj da se svaka zemlja sa svojim ljudima, sa svojom naukom pozabavi tim i da za svoju teritoriju izuči te atmosferske elementarne nepogode.
Osim tog aspekta, važan deo priče jeste i ono što se odnosi, sve ono što se odnosi na životnu sredinu, odnosno na higijenu životne sredine. Da li je trebalo možda, evo Biljana, vi ste bili non stop, da kažem, na terenu, možda bolje da očistimo korita i najmanjih potoka i najvećih reka, da napravimo bedeme, da sprečimo eroziju, da možda pravilnije pošumljavamo? Da li se prosto čuli komentare koji idu u tom pravcu?
Mogu da vam kažem da i bogatija društva ne bi bila spremna i ne bi bila neranjiva na ovakve vremenske prilike kakve su se dogodile nama ovog proleća. Svakako da je naš nehajan odnos prema životnoj sredini, prema sopstvenom dvorištu, očigledan na svakom koraku. Međutim, priroda je izuzetno moćna i mi treba da živimo u skladu sa njom. Mi ne možemo nju da pokorimo, da je u potpunosti obuzdamo, da se u potpunosti zaštitimo. Nema apsolutne zaštite od poplava. Vi ste imali, ako se ja ne varam, prošlog leta, mislim da su u Budimpešti rešili da rekonstruišu nasip uz Dunav. Međutim, obilne padavine u sred jula gotovo da su potopile Budimpeštu. Dakle, mnogo bogatija društva, dogodi im se da ne odreaguju na pravi način u pravo vreme. Drugo, kada se uspostavlja ovaj meteo alarm, ja sam dosta razgovarala sa kolegama koji su bili u tom času angažovani u Hidrometeorološkom zavodu u sistemu ranih upozorenja i najava. Znate, ekstremne padavine koje su ekstremne za Beograd nisu ekstremne recimo za London. Tako svaka tačka mora da ima svoj raspon. I to postoji. Oni su odredili pragove, možda oni nisu u skladu sa nekim standardima za koje profesor misli da bi trebalo, ali svakako da postoji služba koja intenzivno radi na tome. Ja sam svakodnevno u kontaktu sa meteorolozima i moram da priznam da se stvarno taj posao u poslednjih 10 godina radi sve temeljnije, zahvaljujući upravo napredovanju i tehnoloških pomagala. Jer jako je važna podrška u tim tehnologijama. Dakle, one nam omogućavaju da bolje baratamo vremenskim podacima i da trpimo manje posledice.
Da, gospodin Stanović, učerali ste da...
Znači, prošlogodišnja poplava u Evropi.
Dobro.
Znači, na Dunavu. Ova poplava je zaista mači kašalj što se te poplave tiče. Znači, pola Evrope je bila potpuno potopljena. Češki meteorolozi s kojim sam nešto komunicirao nisu, i postoji centar u Briselu koji se bavi prognoziranjem ovih elementarnih nepogoda, pogrešili su prognozu i desilo se ovo što se desilo. Ja sam u karijeri imao jedno 10 do 15 ogromnih poplava pratio. Uh-huh. Jedna od ovih poplava pratio sam i ovu. Kada je, kako Biljana kaže, talas bio oko 9 metara u Budimpešti, uh-huh. Ja sam savjetovao direktora zavoda, kada je talas bio u Bratislavi, da počne Đerdap da ispušta, da prazni jezero. Đerdap, naravno, kao Đerdap, oni više vole da prave struju nego da mnogo misle. Onda sam ih naučio da, što sam ja radio u struci, da se urgentno traži ministar, da traži od EPS-a da to uradi. I oni su počeli da prazne jezero 15 dana ranije nego što je talas došao kod nas. Inače, da nije to urađeno, zbrisan bi bio naravno Novi Sad, Zemun bi se odbranio zato što je urađena fenomenalna, bi da znao, ona često šeta Zemun, odlično je urađen onaj bedem i tako da ne bi bilo to ništa, to je posljedica 2006. Ja sam tražio da se to uradi, naravno poslušali su pod pritiskom i mi smo jedini u Evropi prošli bez te poplave. Znači, mogu velike vode i da se kontroliš ono što sam ima ono što ne može, a ima ono što može. Znači, pravilnim radom ove godine su malo zakasnili sa ispuštanjem da amortizuju Savu. Sava bi bila amortizovana i lepo bi to sve prošlo. Ne bi bar bilo problema u Šapcu. Međutim, što se tiče ovih drugih čišćenja kanala, to su u ovoj poplavi dosta bilo higijenskih problema, sanitarnih problema. Znači, ostave se u Obrenovcu, zabranu. Ima 3-4 rečice koje su nikad nije očišćeno. Ti isti Obrenovčani prolaze mostom iznad Kolubare i vide hiljade flaša. Čak su na televiziji pokazivali, jedan dušek bio zaprečio onaj most.
Znači, da, zato sam i spomenula tu higijenu.
Potpuno je nejasno. Meni, ja ne mogu sebi da objasnim. Da neko pusti 3 dana da mu voda, reka ulazi u kop. 3 dana. 3. dan pokušava da vrati Kolubaru u svoje mesto. Da se napravi jezero od 60 metara dubine, to je neverovatno.
Možda nas je to donekle i spasilo, svojevrsna retenzija
koja je
u tom smislu zaštitila možda naselja, manje su štete na ovaj način u Obrenovcu i okolini.
Znači, Kolubara je mogla, išla starim koritom, ušla u kop starim koritom, ne novim koritom.
Vi znate da je za 24 časa porast vodostaja na toj reci bio 9 metara.
To porast
da li je moguće 9 bilo da se zaštitimo te stihije?
Porast vodostaja u 9 metara, to mi je malo neverovatno da se desi. Ali ajde.
Na sajtu zavoda stoji to.
9 metara porast vodostaja,
za 24 časa.
Možda je mereno ispod neke brane i tako. Znači, sve, nije korektno merne, možda mereno.
Svi merni uređaji su preplavljeni, više nije mogla da se očitava voda.
To je ovaj,
odneti, uništeni. A eto, na sajtu zavoda je to zaista nevjerovatno. Ja sam pratila i sad tu sad danonoćno.
Delovalo
je zastrašujuće.
Jeste to, ali ovaj, recimo u Valjevu, gde je palo najviše kiše objektivno, Valjevo je, ima jako sređeno koruto, korito Kolubare. Sad je neko smislio u Valjevu da tim koritom postavi kanalizacioni kolektor. Pa su podigli ploče. Znači, podigli su ploče i počeli da rade. I naišla Kolubara. Kakva je naišla? Pokidala i ploče i sve odnela. Naše instrumente počistila kako su ih stavili. Letva nije počišćena. Znači, sve kako si stavio i obezbedio, tako mora da bude. Ali, kažem, ima tu dosta, dosta omaški, dosta nesavjesnog rada. Ne može da dođe voda iza leđa.
Izvolite, Biljana.
Takvi tih termina.
Veći deo Brenovca napravljen je prosto tamo gde ne bi smelo da bude naselje. To su tako niske kote u odnosu na čak i vodostaje koji nisu fascinantni.
Ne, to je to.
82. grad je bio pod vodom. I onda su oni posle toga obnovili bedeme i smatrali da je sada grad bezbedan. Ali to je svakako bilo netačno, jer smo se svi uverili šta se dogodilo u Brenovcu sredinom maja. Jednostavno, postoje mesta na kojima su naselja bila gde zaista više nikada ne bi trebalo praviti kuće.
Da, jasno.
Jasno. 17:42, čućemo blok reklama, odmah nastavljamo razgovor. Profesor Ćurić će govoriti o tome otkud tornado koji liči na američki na području Lazarevca i Svilajnca.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek. Novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi, u Čačku, Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje, ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to da zaradi.
Slušajte
emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Analiziramo vremenske prilike ove godine, odnosno objašnjamo složene procese u atmosferi. Gosti u studiju, meteorolozi Biljana Vraneš, Mlađan Ćurić i Časlav Stanović. Profesore Ćuriću, znamo za jak vetar koji su mnogi nazivali američkim tornadom na području Lazarevca, koji je mnoge iznenadio, ogroman oblak koji se nadvio pa u Svilajncu i tako dalje. Prosto taj grad ne pamti takve vremenske uslove, ljudi su bili uplašeni, zbunjeni, pitali su se otkud sad i grad veličine teniske loptice. Šta se događalo?
Sve te pojave su bile vezane za taj takozvani kumulonimbusni oblak, kako se stručno naziva, a to je taj oblak koji ključa u vertikalnom pravcu i mi ga leti vrlo često vidimo u vedrom nebu i tada jako lepo vidimo sve njegove karakteristike, kako brzo se razvija u vertikalnom pravcu, kako se ispod baze oblaka, dakle padavine dole izručuju, krmljenje, sevanje vidimo. Ponekad to bude, kao što je sad bilo, utopljeno u oblačnost drugu, nižu, slojastiju, pa se nije ta karakteristika mogla vizuelno lepo videti. Međutim, kada se to prati preko instrumenata, satelita, radara, dobrih, mi radarsku mrežu imamo u Srbiji jako dobru, onda mogu opet te neke grublje karakteristike lepo da se prikažu. I glavna je odlika bila tog kumulonimbusnog oblaka da je on bio vrlo razvijen i u horizontalnom i u vertikalnom pravcu, da uzlazne struje u takvom oblaku mogu da budu više desetina metara u sekundi. Dakle, da se vazduh jače kreće u vertikalnom pravcu nego što je i najjača košava. Po 40-ak, 50-ak metara u sekundi može vazduh da se podiže. I onda možemo zamisliti još u jednom delu tog kumulonimbusnog oblaka u takvim situacijama hoće da se napravi jedan levak, zaista jedan vrtlog koji je znatno manji nego što je baza kumulonimbusnog oblaka, koja je najčešće, na primjer, 10 puta 10 kilometara u horizontalnom pravcu. E, u tom vrtlogu, u tom levku još veće brzine budu. I to na što naiđe, ono naravno sve povlači, usisava, nosi kuće, nosi automobile. Sada smo bili svedoci da natovaren šleper, i to sa teškim materijalom, sa pločicama, bude prevrnut. A ima puno evidencija u svetu gde takvi vrtlozi hoće čitavu kompoziciju voza da prenese i prebaci na neku drugu stranu. Ima puno lepih ovako, pa malo i smiješnih dokaza gde veliku količinu vode usisa takav vrtlog i onda prenese tamo na neko drugo mesto i onda počnu da padaju ribe sa neba. Dakle, ta voda je bila, na primjer, bogata ribom i onda sve to bude usisano i tamo kad oslabi taj vrtlog, onda se to izručuje i onda naravno to ljudi tumače kao nekom Božijom voljom, a to je u stvari samo priroda. Ima i kod nas slučajeva, ja sam ovako razgovarao sa ljudima koji su čuvali stado krava.
Dobro.
I naiđe takva nepogoda, takav vrtlog. Mi to zovemo tromba. I ona podigne kravu koja je teška više stotina kilograma, 700-800 kilograma može da bude. I podigne i tamo je baci i tresne, naravno. Dakle,
da,
ti vrtlozi,
vrtlozi
se
mogu
javljaju,
biti vrlo opasni.
Vrlo opasni. Kuće mogu da nose.
Da nose.
Dakle, vrlo jaki. Kod nas srećom to nije tako često kao što je u Americi. A u Americi je uglavnom to češće iz razloga što ti kumulonimbusni oblaci su visočije baze. Taj donji deo oblaka, dakle, bude i 3-4 kilometra visok iznad tla. I onda ima prostor, da tako kažem, da se taj vrtlog formira, da ojača,
da se pokrene. Da li su opravdana strahovanja ljudi da će se to ponoviti, prosto, iako nije karakteristično za naše
Prekinuli smo priču malo pre, a nismo glavnu pouku što bi trebalo za slušaoce kazati. A to je, rekoh, da meteorolozi nisu uradili glavni posao koji su morali da urade. A to je da konsultuju te istorijske podatke, ne da ih konsultuju, nego da analiziraju i da svaki taj ekstrem detaljno izuče i da posljedice tog ekstrema, jer mi kad kažemo vetar te i te brzine ili padavine tog i tog, te i te količine, mi u suštini ne znamo kakve ono posljedice ostavlja dole na tlu. A sa tim detaljnim izučavanjem mi bismo i te posljedice obuhvatili. Pa bi nam onda to kazalo šta mi treba i da uradimo.
A može li čovjek, profesore, stvarno protiv prirode? Protiv prirodne, evo, govorili smo da je karakteristika klime ekstremnost.
U potpunosti ne može. Mi moramo sa prirodom da živimo, ali ćemo mi sasvim puno uraditi ako smo izučili tu prirodu i upravljamo se u meri u kojoj možemo prema tome. Tako ne treba ništa da nam bude iznenađenje.
A kako da se upravljamo ako naiđe taj vrtlog vetroviti koji nosi eto kompoziciju voza, prosto šta ljudi da rade?
Znači, naravno zna se da ne može protiv svega da se bori, ali može protiv mnogo čega da se bori. A danas nama i kiša gde pokisnu samo cipele pa nam napravi zlo. U tome je problem.
Pa nam smeta, da. Viljane, izvolite.
Svakako su tornada pojave koje zapravo prouzrokuju možda i najjače vetrove na planeti. U njima često brzine budu veće nego u najsnažnijim uraganima. Oni zauzimaju manju površinu, ali su izuzetno razorni. I na ovim našim terenima možemo reći da je veća verovatnoća da se pijavice, trombe pojave u ravnicama. Jer su tu konfiguracija terena je takva da su verovatnije. Ali ono što je problem sa uopšte tim vrtložnim kretanjima malih razmera, kakve su tornada i pijavice, je što su ona teško prognozljiva. Dakle, vi možete neke malo veće sisteme prognozirati i upozoriti i izdati, dakle, rane najave, ali ukoliko se dogodi u atmosferi trenutak da pijavica može da se formira, ona nije unapred predviđena i najčešće se čak i u toj, hajde, Americi, koja je tako spremna za ekstremne vremenske prilike, zapravo prati. Vi imate tamo goniče tornada koji putuju, špartaju širom tih nekih zona gde su najverovatnije takve pojave i onda alarmiraju stanovništvo. Opasno je kada se tako nešto dogodi tokom noći, jer ne može da se na vreme uoči i tada ima najviše žrtava.
Da li sama reč kad kažemo prognoza znači da je prognoza nešto što se ne može sa 100% tačnosti, jel, predvideti, ostvariti? Reč kao reč prognoza.
Tu bih skrenuo pažnju još na jednu novinu koju meteorolozi neće da prihvate, a to je da zaista reč prognoza je neobavezujuća kategorija. Danas ni jedan meteorolog, makako pogrešio, neće čak biti ni ukoren od rukovodioca, a ne da izgubi posao. Ili ne daj Bože da se ubije zbog toga što je sasvim očigledno nesavesno radio, kao što je to uradio veliki i najveći meteorolog u istoriji, a to je Fitzroy, Englez, taj veliki poznavaoc vremena i prvi direktor i pravi prognostičar vremena u Engleskoj. I on je, kad su ga novinari tako kritikovali puno puta, kad ne bi pogodio vreme, zbog tih kritika nije više to mogao da trpi i on se ubio, uzeo je pištolj i ubio se.
Dobro, ajte sada.
Ali prognoziranje, da ne bi bilo. Prognoziranje je neobavezujuće, ali ima jedan termin koji bi za ovo o čemu smo pričali, a to je ono dešavanje koje neposredno slijedi. I kazati prognoziram, i to je malo široko, nego moral bi da se koristi termin predočavam. A to znači meteorolozi bi morali da su ovladali tim saznanjem šta trenutno jeste, kakva je karakteristika vremena. I onda to da proslede unapred za sat, dva, tri, da potpuno izvesno mogu da kažu kakvo je vreme. Kao kad nekome kažemo, predočavamo vam dokument, tako i mi bi meteorolozi mogli da prihvatimo da predočavamo vreme za dva, za tri sata.
Dobro, e sad za kraj emisije da predočimo. Ja nisam naravno meteorolog, ali prosto želim da vas pitam kao stručnjake. Da li možete da kažete danas na osnovu svih vaših saznanja i znanja u bliskoj budućnosti ili u budućnosti očekuje porast prosečnih temperatura, duži sušni periodi, kad bude padavina da će one biti obilnije?
Naučna javnost je podeljena, ali oni neki veći deo, mogu da kažem, saglasan je sa tim da postoji trend klimatskih promjena na planeti. Prema tom trendu urađeno je nekoliko scenarija o promjeni klime do kraja ovog veka. Onaj najblaži gde bi zapravo mnogi morali da preduzmu ekstremne stvari, tipa da sad više ne idemo kolima nikako na posao, već biciklima, teško je ostvarljiv. A opet, ako ništa ne preduzmemo, temperatura na planeti porašće, i to na ovim našim prostorima, za tri, možda i više stepeni do kraja ovog veka, što svakako nije malo, jer je to srednjegodišnja temperatura i može ostaviti velikog traga na kompletan živi svet u ovom delu našeg kontinenta. Dakle, to je ono što sada zastupa naučna javnost, a ja znam da postoji ono drugo mišljenje. I verovatno neko od vaših gostiju ima i stav o tome.
Izvolite, gospodin Stanović.
Sa tog aspekta, prvo, nema takozvanih 4000 naučnika koji to misle, te bi morao Al Gora da uvedem kao naučnika koji to i sve ismislio. Znači, ima takvih promjena u svakom slučaju, nisu toliko dramatične, i malo ćemo da sačekamo da se pripremamo na to. Ja više verujem da se te promjene neće tako tim tempom događati, možda za 20.000 godina. Nadam se, kad mi budemo gore, da će nas neko obavestiti da se to nešto desilo.
Da, profesore Ćuriću, idemo li mi ka ledenom dobu? Da, sad ja idem 20.000 godina unapred.
Prvo, zaista treba malo razotkriti naučnu pozadinu kvazi naučnika. Metodologija prognoziranja klime i ta klimatska katastrofa zbog zagrevanja je potpuno na pogrešnoj osnovi, koju su političari uveli iz drugih razloga, a ne da saznaju kakvo je vreme i kakvo i šta nas očekuje. Konsultujući dakle naučne evidencije iz prošlosti, može sa sigurnošću da se kaže da ništa što se nije desilo neće se ni sada desiti. Čovjek je srećom još vrlo mali da bi prirodu ovako usmerio na način kako bi to odgovaralo nekom njegovom interesu. Dokaza ima jako puno i ne možemo naravno o tome govoriti.
To će biti deo neke od naših narednih emisija, odnosno tema naših narednih emisija, jer je tema zaista vrlo ozbiljna i vrlo široka. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su bili meteorolozi Biljana Vraneš, urednica u informativnom programu, vođa tima za vreme Radio Televizije Srbije, profesor dr. Mlađan Ćurić sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu, naš vodeći stručnjak za oblake i padavine, i meteorolog Časlav Stanojević. Dežurna ekipa Voja Dobanovački, producent Ljiljana Nukić, moj ime Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetan dan.
U središtu pažnje.